Cope más Pontevedra.
Estar informado.
Falamos agora de medio ambiente e para iso contactamos con Bueu, porque alí nesta xornada tivo lugar unha actividade de mares circulares, un proxecto de Coca-Cola que no ano pasado conseguiu retirar do mar máis de 32 toneladas de lixo. Imos falar para iso con Rubén Rodríguez, que é representante de Vertidos Cero, e con José Manuel Rosas, patrón maior da Confraría de San Martiño de Bueu. Boa tarde os dous.
Boa tarde. Boa tarde.
Falemos deste proxecto. A actividade de hoxe foi colocar no porto de Bueu un banco que está fabricado con plástico de, en parte, de lixo mariño. Rubén, xa que Vertidos Cero nos di moito con ese mensaxe, entendo que o lixo mariño é lixo ata que se pode aproveitar para un novo uso.
Pues sí, claro, é unha boa definición. Cando para que o liso o conseguimos meter de novo no proceso productivo e lle damos unha segunda vida, pois claro, pasa a ser un recurso, unha materia, o transformamos nunha materia prima. Entonces, pois si podemos deixar de falar de liso. Neste caso o banco conta cun 30% de liso do mar recollido polos pescadores de forma voluntaria. Principalmente está composto, bueno, pues por la fracción plástico de liso recollido de fondos profundos.
Barcos da Confraría de Bueu, José Manuel, participaron neste proxecto de recoller lixo.
Sí, así mesmo foi.
Contanos como foi a experiencia, non sei se ti a viviches en primeira persoa ou sabes de compañeiros que foi o que atopaban, cantas veces, cantos días pois facían estas recollidas de lixo mariño.
Un pouco de todo, é dicir que bueno, e había antiguamente, era un dito moi galego que se falaba do mar que era o pañol grande, que todo que non servía, pois a veces tiraba ao mar. Era, pouco a pouco esa cultura foise mudando, hoxe, por sorte, xa se trae pa terra, non solamente iso que genera, sino tamén o que va recollendo. Tampouco non hai que generalizar, pero mayoritariamente así se fai. E estas iniciativas, eu dende aquí, pois, dar as grazas tanto a Asociación Vertidos Cero como a patrocinadora Coca-Cola por estas iniciativas que veñen a limpar o noso medio de vida ou a incentivar a xente ou a animala para que se implique e pouco a pouco vayamos quitando todo liso e a ver si algún día somos capaces de conseguir o vertido cero.
Crees que este banco vai servir para que a xente en Bueu pase, pois se entere de e tome conciencia da cantidade de lixo que pode haber no mar e que non vemos?
E claro que este banco polo seu diseño vai se prestar moito a sacar fotos nel. E por ser algo novedoso. Entón, isto, queiras que non, pois xa vai concienciando. De onde partiu isto? De que xa eu? Pois xa eu, dos refugallos que estaban aí facendo un dano medioambiental e agora están facendo unha boa labor pois en a ciudadanía. E a ciudadanía vai xa xentar neles e xa digo, vai ser un banco moi fotografiado. E como tamén ten información, a xente vai saber de onde veu. Entón, isto, claro que sí. Estos pequenos, que parecen pequenos detalles, a veces teñen unha difusión enorme. Bueu é un pobo turístico e ven moita xente, o banco vai chamar a atención e, ao final, todos nos vamos a concienciar de que o mar é para disfrutar, non para tirar e verter.
Claro que sí, pois nada, xa este fin de semana temos a primeira oportunidade de pasarnos por Bueu, dar un paseo e poder ver e coñecer máis este proxecto de mares circulares sacando unha foto nese banco. Ti, Rubén, crees que tamén serven este tipo de iniciativas para tomar conciencia real? Que sabemos que hai moita contaminación, pero ás veces non a vemos.
Sí, a ver, o objetivo o objetivo de diseñar e facer este elemento é precisamente eso, ¿no? Nos pensamos nun elemento urbano, neste caso un banco, porque é algo que queda fixo e todos os días nos pode transmitir esa mensaxe de concienciación, esa mensaxe de que conseguimos transformar un material que estaba no mar, darlle unha segunda vida. O banco ademais conta cun código QR que é moi fácil acceder a toda a información, se pode ver un vídeo da súa fabricación para ver tamén a trazabilidade dos materiales. Uh-huh. Entón, pois invitar a todo o mundo, ¿no?, que se pase, pois que tamén busques a información para ter toda a información do proxecto e conocer un poquinho máis.
Pois a través desta iniciativa que se leva a cabo en portos de toda España e que vai haber 19 bancos en distintas localidades, unha delas é Bueu, e así podremos coñecer máis do proxecto Mares Circulares. Hoxe faláronnos desta iniciativa despois de estrear o banco, e supoño que debe sacar a primeira foto, o patrón maior da confraría de San Martiño de Bueu, José Manuel Rosas, e o representante da asociación Vertidos Cero, Rubén Rodríguez. Moitas gracias aos dous.
Moitas gracias a ti.
Gracias a vos por contar coa nosa pequena colaboración.
Sempre humilde, Rosa, sempre humilde.
O grande de todo isto foron os que participaron no proxecto, os que colleron o lixo, os que o trouxeron a terra, os que o procesaron e ao final fixeron este banco moi xeitoso que vai dar moito que falar.
COPE Pontevedra.